De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres, venres 28, penúltimo día do mes de febreiro, un mes de febreiro que remata mañá domingo. Vamos, remata co carnaval, o mes de febreiro. E o lunes estaremos xa en marzo, en maio aínda queda un rato. Cuidado, porque estaremos en marzo, pero empezaremos marzo con tempo de inverno, Logo lles conto como vai a cousa. En canto á xornada de hoxe, parece que manteremos o tipo, que hoxe pois poderemos aínda disfrutar do antroido sin maiores problemas, aínda que xa pola noite aparecerán as chuvias. Mais o vento que soprará con intensidade, con bastante intensidade durante a noite do venres o sábado. Pero polo día parece que poderemos salvar a situación. Oxe, xa saben, hai festa de carnaval, festa grande do Antroido de Oleiros, a partir das 7 da tarde na Polideportiva, no Polideportivo Arsenio Iglesias de Santa Cruz, no Polideportivo que está ao lado a carón do Colexio Isidro Parga Pondal. Na segunda parte do programa falamos da festa de Antroido, falamos do Antroido de Oleiros con Belén Taboada, que é a concelleira responsable de servicios sociais, e tamén con Elida Rodríguez. Con eles falaremos xa da última hora desa festa de Antroido. Xa saben que rematou o prazo para anotarse o concurso de disfraces. Se non o fixeron, quedan fora. Houve tempo máis que abondo, máis que suficiente para anotarse a ese concurso de disfraces, no que, xa saben, celebrase esta noite, se reparten moito diñeiriño en premios. Bueno, de todo isto falamos na segunda parte de Outra Mirada. Agora quero empezar falándolles de coronavirus. Sí, de coronavirus. Saben que un veciño de Murcia mandou mensaxes falsos por WhatsApp alerta de que unha muller china estaba en cuarentena polo coronavirus. Concretamente a muller era a muller de un ciudadano chino tamén, que tiña un chino que tiña un establecemento de venda. Bueno, pois ao final o tipo non lle quedou máis remedio que facer unha comparecencia pública diante da prensa para desmentir e confesar que era falso o que dixo. Todo isto compareceu xunto co chino. Eso sí, pediulle perdón ao chino, non á muller, non sei por qué, pero pediulle públicamente perdón ao chino nunha rolda de prensa. Di que non tiña mala intención cando ese bulo ocurrió o xoves no municipio murciano de Totana, donde Andrés López, que así se chama este home, mandou varios audios a través de unha coñecida red social, a través de WhatsApp, nos que alertaba de que a muller do dono de un comercio chino regresara a semana anterior de Wuhan, estaba en cuarentena, e pedía que ninguén fora a esa tenda e evitar, no posible, ir ás tendas dos chinos, segundo informou La Opinión de Murcia. Bueno, pois, en fin, despois de isto, o home non lle quedou outra que facer unha comparecencia pública, todo isto para que non denunciara ao chino, e confesar que fora un bulo e que se o inventara. E é que en Murcia últimamente, xa saben, dende que chegaron estes do Partido Verde, pois parece que a xente anda un pouco descarriada. Comezamos esta outra mirada, e non falando de coronavirus, sino de outras cousas. Juan Tortosa escribe hoxe en Público, en público.es, a súa columna titula O móvil de Diana Busselhan, a xustiza e o xornalismo das cloacas. Di Tortosa, di o xornalista Juan Tortosa, que non sei a vostedes, pero a min, a lentitude coa que funciona a xustiza, desespérame, e non consigo acostumbrarme. Cando un presunto delito empeza a cobrar forma e a aclararse nos xulgados, moita xente xa nin se acorda de asuntos que por pura saúde democrática conviría non esquecer nunca. Recordan vostedes cando lle roubou móvil a asistente de Pablo Iglesias? Máis de 4 anos pasaron xa e agora é cando empezan a saberse cousas que permiten concluir que aquel roubo non foi precisamente unha casualidade. O 1 de novembro de 2015, Dina Busselham e a súa parella andaban de compras por un dos centros de IKEA en Madrid, cando de pronto desapareceulle su abrigo donde estaba o teléfono móvil. Estaban o seguindo? Eran cacos vulgares ou era algo máis serio? Puido ser un encargo do Ministerio do Interior baixo o goberno de Mariano Rajoy? A información que contiña ese teléfono móvil, números de conta bancarios de Iglesias incluídos, chegaron misteriosamente á redacción da xa desaparecida revista Interview. Alberto Pozas, que era o seu director, pasoulle a pataca quente ao presidente da empresa, da súa empresa, e este entregoulle ao líder de Podemos. Pero mire vostede por donde Villarejo comeu un día con Pozas e con un dos seus redactores de apellido Rendueles, e tras esa comida a Alejop, o polémico comisario, dispón de unha copia en pendrive do contido do móvil sustraído á asistente de Pablo Iglesias. Magia potagia ou roubo blanqueado. Villarejo entregoulle o pincho á Dirección Adxunta Operativa da Policía Nacional, que por daquela dirixía Eugenio Pino, non sin antes facer unha copia. E ao pouco irrumpe en escena outro personaxe ben coñecido, Eduardo Inda, que queda a comer con Villarejo. Hai que ver o que lle daban de si a este home as comidas. En xuño de 2016, xusto uns días antes de que apareza en OK Diario a información do móvil roubado á asistenta de Pablo Iglesias. Polo xulgado que instruye o caso, pasaron xa a declarar Pozas, o redactor que o acompañou a comer con Villarejo, o presidente do Grupo Z e o propio Villarejo. Eduardo Inda, que va, este non. Segundo se coñeceu tras o levantamento do secreto do sumario, no texto dice que citar a declarar aínda sería prematuro, pero o periódico de Inda foi o que publicou o contido dese teléfono móvil. Aí queda eso. Se calquera cousa relacionada con policías e xulgados pode ser xa de por si complexa, que por medio haxa xornalistas enredados non parece de recibo. Os profesionais da información vivimos das fontes, claro está, pero non das connivencias, porque hai quen se empeña en confundir unha cousa coa outra. De aquí a que o asunto do roubo do móvil de Dina Busselham chegue a xuízo transcurrirá aínda bastante tempo, e mentras tanto os protagonistas deste tipo de turbios asuntos seguirán campando polos seus respectos na policía, nos xulgados, no Ministerio do Interior, no xornalismo. Non quero pensar que foi o temor ao que ocurra cando a investigación vai avanzando que levou o director de OK Diario a manifestar en Twitter a súa preocupación porque o vicepresidente Iglesias teña acceso á información do Centro Nacional de Inteligencia. Que casualidade, ademais, que a opinión de Inda coincida coa dos expresidentes González e Aznar e ata coa do comisario Villarejo, encarcelado dende novembro de 2017. Que este mesmo xoves declarou que a presencia de Iglesias na comisión do CNI abre unha dramática brecha de seguridade. Ea, estes asuntos tan enrevesados levan moito tempo destripándoos en público Patricia López e Carlos Bayo, que coñecen o tema a fondo e non se lles escapa ningunha. Servidor, profano nestas lides, síntese orgulloso dos seus compañeiros e a súa pelea constante por loitar contra o esquecemento. Solidarízome con eles en casos como o do móvil de Dina. Non me quero manter ao marxe porque, entre outras moitas cousas, o que está en xogo é a dignidade do oficio xornalístico. Quen e por que roubou a asistente de Iglesias o abrigo no que se atopaba o teléfono? Por que as falsas informacións que intentaban desacreditar ao líder de Podemos coinciden no tempo, unhas co momento das primeiras negociacións para formar goberno en xaneiro de 2016, o famoso informe PISA, Pablo Iglesias S.A., e outras coas eleccións de xuño dese mesmo ano? Villarejo e Inda víronse xusto en eses días, como aparece reflexado na folla da axenda do comisario incluída no expediente xudicial que se instruye e cuya reproducción ilustra este diario. Quenes urdiron o roubo do móvil de Busselham e máis tarde difundiron parte do seu contido deben aclarar o detalle todo o que ocurriu. As responsabilidades penales dirimirán as os xuíces, pero as connivencias entre policías e xornalistas non se poden tolerar de ninguna maneira. Tiveron que pasar 4 eleccións xerais e unha moción de censura, entre outros moitos acontecementos políticos de gran calado, antes de que os detalles deste turbio asunto empezaran a sair á luz. Para intentar acabar con Podemos e co seu líder, non dudaron en utilizar todos os métodos, mafiosos ou non, que tiñan ao seu alcance, pero saíulles o tiro pola culata. O dito, desespérame a lentitude xudicial. Juan Tortosa en público.es, o móvil de Diana Pusselhan, a xustiza e o xornalismo das cloacas. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, deste vendres día 28 de febreiro. Este febreiro ten 29 e dos longos, así que, bueno, quédanos por tanto un día ainda para rematalo. Como cada día, con agradecementos, con noso agradecemento a todos e a todas, a quenes nos seguides, a quenes pois escolledes esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañado. Moitas gracias, de verdad. E tamén, como cada día, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte o micrófono desta outra mirada cada día ou cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día a todos.
Día de San Román.
Sí, señor, día de San Román.
De febreiro, día de San Román.
Día do Antroido aquí en Oleiros.
Sí, señor, día da festa grande do Antroido de Oleiros.
Festa grande, sí, señor, festa grande do Antroido.
Queremos ver a todos esta tarde a partir das 7, bueno, festa rachada.
Eu quedei sin apuntar un concurso, non me podes facer aí un...
Non. Titas por chinchar, non?
Nada, non hai maneira.
Pois non quero que ninguén me veña pola tarde a pedirme unha recomendación para anotarse no concurso, que non hai.
E que ti ahora eres moi importante.
Sí, sí, pero nada.
E pola tarde vas a ser máis
todo todavía. Peixe vendido.
Todo peixe vendido,
sí, señor.
Bueno, pois daquela nada.
Bueno, esto San Román, e ademais de San Román, que pasou?
Parabéns aos románs, parabéns.
Bueno, eso sí.
Que temos unha aquí a Carón xa, sin ir máis longe. Parabéns a todos.
Se morreu, pero
bueno, aí romano. Está, hai moito romás. Parabéns, e bueno, que están de santo, pois, o día de Andalucía, que hoxe, non? Por sí. Exemplo, hoxe é o día de Andalucía, e hoxe, bueno, que aconteceron unha morea de cousas, pois, importantes. De entrada, pois, un 28 de febreiro, no 1844, no Teatro de la Cruz, en Madrid, estreábase a obra teatral Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, todo un clásico, tamén eso foi, pois iso, no século XIX, case na metade. Tamén un día como hoxe, no 1847, librábase a Batalla de Sacramento entre as forzas de Estados Unidos e a Segunda República Federal Mexicana. Foi durante a guerra mexicana entre México e Estados Unidos. Al final, decisiva vitoria estadounidense, e que saúlle carísima esa derrota aos mexicanos, que perderon, prácticamente a metade do país ou máis, se cabe. Tamén, un día como hoxe, no 1935, o químico Wallace Carothers creaba algo, pois, que moi usado hoxendía, o nylon. Que, bueno, que no tema do vestir, das prendas de vestir, pois foi toda unha revolución, porque non lle picaba polilla, entendes? Non necesitaba ser pranchado como o resto das telas. Vamos, que foi un avance, non? Tamén un día como hoxe, no 1980, aquí en España, aprobábase en referéndum o acceso de Andalucía á autonomía mediante procedemento do artículo 151 da nosa Constitución. Por iso é hoxe,
de aí que hoxe seña o día de
Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1986, en Estocolmo entraba en shock porque fora asasinado un día como hoxe Olof Palme, o ex primeiro ministro sueco. Seguro que te lembras do acontecemento.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1990, na Unión Soviética é recoñecida a propiedade privada dos medios de produción e a súa transmisión en herdanza aos descendentes, algo, vamos, que para nós é moeda corrente, pero en Rusia non. Isto foi todo un acontecemento e, vamos, tiña lugar un día como hoxe. Tamén un Diego Moxe, no 1993, en Texas, concretamente nunha localidade chamada Waco, andaban a tiros. Andaban a tiros axentes do Buró of Alcohol, Tobacco and Firearms, que se incorporaban ao asedio da Igrexa Davidiana para tentar arrestar o seu líder, un tal David Cores. Uh-huh. Seguro que te lembras, non? Porque foi moi chamativo, sí, aquel, onde eran a tiros, sí, aí polos tellados, bueno, moi, moi do Far West, non?
Sí, sí, sí.
Pois sí, pois iso acontecía un día como hoxe. E tamén, un día como hoxe no 2002, aquí en España, foi un día tristísimo, dos máis tristes que se lembran, porque un día como hoxe no 2002, aquí en España, dábamoslle xa o adeus definitivo e algo que nos acompañou prácticamente toda a vida, que era a nosa moediña, a peseta.
A peseta.
Que deixaba de ser de curso legal un día como hoxe. No 2002, como moitos saberán, que no 2000 empezou a entrar o euro, pero no 2001 convivía coa peseta e ainda durou, pois iso, non? Case dous meses máis, por isto de veña, deixen, quiten as pesetas do colchón, que seguro que agacharon aí a boa, ten agachado cartos e tal, que tal, algún quedou, alguna peseta, sí, quedou por aí e tal, aí, pero bueno, deixou de ser de curso legal un día como hoxe, non? E tamén un día como hoxe foi un día, no 2013, de grande sorpresa, sobre todo para os católicos, non apostólicos e romanos, porque se daba un caso que non se daba dende época antigua, non? Que era pois a renuncia dun papa, a renuncia do papa Benedicto XVI, que foi o primeiro pontífice en facelo pois na nosa era, na nosa era contemporánea, e o cuarto en facelo na historia da Igrexa Católica, non? Un caso moi estrano, non? Pois deuse a renuncia do Papa Benedicto XVI un día como hoxe, que foi cando despois entrou o Jorge Bergoglio. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cineasta Vincent Minnelli, como o noso actor Antonio Ferrandis, que todos coñecen porque era chanquete, e bueno, porque foi tamén o protagonista do noso primeiro Oscar, a película estranxeira, Volver a empezar. Tamén un día como hoxe nacía o grande futbolista e campeón do mundo Dinosov. Ti lembraste de Dinosov?
Dinosov.
Lembraste? Non te lembras de Dinosov? Este era porteiro da selección italiana no Mundial 82, que celebrouse aquí en España. Uh-huh. Precisamente Dinosov estivo por aquí, porque a selección italiana a fase previa, o sea, tocoulle xogar en Galicia. Uh-huh. E Dinosov xa tiña 40 anos.
Era o porteiro,
era porteiro da selección. Que nun principio era unha selección, bueno, cunha idade media, tiña unha idade media moi elevada, eran, bueno, xa todos moi veteráns, ninguén daba un peso por eles. De feito pasaron así daquela maneira a fase previa e ao final gañaron.
E ao final gañaron.
Ao final gañaron o Mundial de aquí en España, o Mundial 82. Pois está de cumpleanos o bo de Dinosov. Tamén está de cumpleanos Imanol Uribe, o economista estadounidense Paul Krugman, o futbolista portugués Paulo Futre, de Futre, sí que lembraste,
sí,
non?
Sí, Futre, sí.
Vamos,
Futre, sí.
Anda que non presumiu o home este, como lle chamaban, o Jesús Gil de Futre. Uh-huh. Bueno, e tamén está de cumpleanos a cantautora actriz checa Markéta Irglova, que é gañadora dun Oscar. Tamén, un día como xe, tivemos grandes baixas, como un día como xe falecía o escritor Julio Camba, o noso escritor Álvaro Cunqueiro, o actor e cineasta italiano Enrico María Salerno. Tamén un día como hoxe nos deixaba, no 2003, o grande fotógrafo galego Manuel Ferrol, que retratou como ninguén o drama da emigración. Uh-huh. Tamén nos deixaba a escritora española Carmen Laforet, que non se lembra da súa novela de nada. E tamén un día como hoxe nos deixaba todo un clásico na nosa política, como era Xavier Arzallos, para moitos o presidente do PNV, vamos, por excelencia, non? Que saía en todos os xornais e, bueno, foi protagonista absoluto, non, da nosa época. E, bueno, Xosé, xa ves, que feixe de cousas aconteceron 28 de febreiro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, moitas, uh-huh, moitas cousas aconteceron un día como o de hoxe. Nun 29 probablemente, no de mañá, probablemente menos, porque como é solamente cada 4 anos,
cada pues... 4 anos, aí xa esa cousa está máis difícil. Cousa está máis difícil.
Bueno, imos co tempo.
E un 30 de febreiro non aconteceu nada,
nada,
xa
non,
digo,
sí, sí,
nada,
seguro.
Nada en absoluto.
Imos co tempo. Dos tempo inestable.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Hoxe hai tempo inestable, inestable. Bueno, durante o día de hoxe aínda iremos salvando a situación. Pola noite xa cambian as tornas, cambian bastante. Jorge chamase a borrasca que ven aí, eh? Xa ten nome.
Jorge ou Xurxo? Porque...
Jorge.
Ah, Jorge. Sí, seguro que mala, sí, daquelas. Jorge seguro que mala. Malísima.
Di Meteo Galicia que de momento hoxe teremos intervalos de nubes baixas no litoral de Pontevedra, no oeste da Coruña, nubes de tipo alto no resto, pero atención, porque pola noite chega unha fronte que nos vai deixar chuvias intensas e ventos fortes. As temperaturas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas vanse a manterse en cambios, o vento do sudoeste aumentará pouco a pouco en intensidade ata a noite. E xa pola noite o vento soprará forte en xeral, pero con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe. Mañá sábado, bueno, a cousa xa empeza a complicarse un pouco, a xornada será de inestabilidade, chega entre a fronte que nos chega esta noite e tamén na madrugada do venres e outra que vai chegar na madrugada do domingo. Os ceos estarán mañá, sábado, parcialmente anubrados con chubascos que poden afectar a calquera punto da comunidade, as temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas en descenso lixeiro e o vento de compoñente oeste que soprará con intervalos fortes no litoral norte. O domingo, pois o domingo tamén un día con baixas presións que nos collen dentro do seu radio de acción. Viviremos unha xornada de ceos moi anubrados, de chuvias xeneralizadas, máis persistentes serán na provincia de Pontevedra, no sur de Ourense, con temperaturas que non terán cambios significativos e con vento moderado de compoñente oeste que soprará con intervalos fortes tamén no litoral norte. E comezamos a semana que ven tamén con mal tempo, con tempo revolto. Unha fronte fría chega o luns, deixará ceos anubrados e precipitacións xeneralizadas. Pola tarde a situación será de chubascos, illados e ocasionais. A cota de neve sitúase nos 1000 ou 1200 metros. As temperaturas mínimas quedan sen cambios significativos, as máximas descenderán lixeiramente. E o vento soprará o luns moderado do noroeste con intervalos fortes no tercio norte. E bueno, despois, esa semana, a semana que ven, teremos prácticamente toda a semana con unha alta probabilidade de precipitacións. Así que cambiamos o tempo, incluso baixada das temperaturas a partir do luns, e bueno, pois a disfrutar do inverno, que aínda non acabou.
Menos mal, que estábamos en coros fatal.
Aínda non
fatal.
Acabou.
E se pasamos sede, a ver.
Imos agora con un rápido repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso breve das portadas coruñesas con La Voz de Galicia, que destaca que Audasa advirte que exixirá 28 millóns máis para mellorar os túneles da AP9. A concesionaria reclamará o gasto o Ministerio e isto repercutirá nas arcas públicas ou noutra subida de peaxes, sinala o diario. Procesan polo 1 de outubro a Josep María Jové, membro da mesa de negociación, e tamén di que Sanidade xa fai probas na casa de posibles casos de coronavirus en Galicia. De momento, Galicia sigue o marxe mentras aumenta a alarma en varios países. Unha víctima da banda de ladróns de coches arrastráronos e pegáronos coa culata da pistola, sinala noutro titular. Tamén destaca, en relación coa cuestión do coronavirus, o meu fillo de 4 anos precisa mascariña e non a topo, porque se esgotan, esgotáronse nas farmacias as mascariñas polo tema do coronavirus. E Inditex toma medidas, menos viaxes e máis videoconferencias, destaca. Tamén di La Voz que o Adif afina a data do fin do AVE a Galicia para xuño de 2021 e que o Concello de Vigo persigue a 1.100 abonados que deben 153.000 euros de auga. Tamén que Feijóo releva a unha docena de altos cargos para leválos nas listas do Partido Popular. Parisar, extraños agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois agora mesmo se acaba de actualizar a portada de edición digital do xornal La Opinión da Coruña e o primeiro titular con foto é Entre o abandono e a reactivación, e refírese, bueno, á fábrica de armas.
A fábrica de armas, sí.
Efectivamente. Tamén, bueno, xa saben que hoxe na Coruña, pois iso, hai moito movimento social porque está a reiña Leticia, que entrega hoxe na Coruña o Premio Social Fundación Princesa de Girona 2020. E, por certo, a compañía estaba acompañada por Feijó e Pablo Iglesias. Tamén titula La Opinión que a debilidade exterior e a inversión lastran a Galicia o seu menor crecemento dende 2014. Tamén que en informática somos poucas catedráticas, en uns anos haberá moitas menos, o de Nieves Brisaboa, que é catedrática de informática da Universidade da Coruña, e Premio Nacional, ademais, de informática do 2019. Tamén titula La Opinión unha inspiración para o cambio. Tamén que a Ronda de Nelle estará pechado tráfico, alo menos, até o 7 de maio. Que o primeiro caso de coronavirus en Aragón e o quinto en Madrid elevan a 25 os infectados. Tamén que as cuarentenas por coronavirus consideraránse baixas por enfermidade común. Pregúntase tamén La Opinión como pode afectar o coronavirus ás mulleres embarazadas. Sanidade prepárase para tratar a posíveis doentes co COVID-19 nos seus domicilios. Tamén titula La Opinión que sen proxecto, polo de agora, para Alfonso Molina, que rouban e causan destrozos no Instituto de Biós durante a ponte, que Oleiro saca a venda 8 parcelas para pisos de venda taxada e aluguer protexido. Tamén titula este xornal que o Concello da Coruña externaliza sen concurso o deseño da programación do noroeste. Tamén viaxe o corazón do circo, outro titular, que foi atopado o cadáver dunha muller que levaba máis dunha semana morta na súa casa. Tamén titula este xornal que a dirección do PSDG impón a metade dos postos de saída na lista da Coruña, que as bases de Podemos proclaman a Gómez Reino candidato á Xunta, que a DIF concreta que en xuño do 2021 entrará en servizo a AVE Galego, que o goberno solicita os primeiros fondos á Unión Europea para iniciar o corredor atlántico, que os afectados pola ampliación do hospital ven insuficientes as promesas da Xunta, que Maroto defende en Bruxelas igualar os prezos eléctricos da industria, investigado un carralés por simular cargos a súa tarxeta sen a súa autorización, que a ministra Montero descarta subir o IBE até o 23%, que Renfe sustituirá os trens Intercity da Coruña a Hendaya tras atopar amianto. Ademais, tamén titula este xornal que un betanceiro alega problemas sentimentais o ser collido ebrio e sen carné o voante. O colleno dixeron, mire, es que deixou a moza, estou fatal, teñen un pouco de consideración, ¿no? Un pouco de por favor. Bueno, e tamén que o Euribor celebra os seus 4 anos en negativo cun novo descenso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que a cidade das TIC terá en 2021 o seu primeiro edificio en funcionamento, que o Concello da Coruña pechará no mes de marzo os trámites administrativos da estación intermodal e que o comercio pide que os locales baleiros manteñan unha boa imaxe exterior. Destaca tamén el Ideal que Feijó retrasa a data do goberno e di que ata 2022 non chegará o AVE a Galicia, que a Raíña Leticia preside na Coruña a proclamación do Premio Social da Fundación Princesa de Girona, que foi detido un home con ordes de búsqueda tras unha persecución en coche, que o ADIF non contempla neste momento ningún risco que comprometa a chegada do AVE en xuño do 21 e que Sanidade convocará unha oferta de máis de 3.500 prazas se o goberno retira a taxa de reposición. E agora toca irse á policía local, a información que nos remiten cada día dende a Policía Municipal. Nesta ocasión está gravada, grabouse uns minutos antes do comezo do programa. Esa era a conversa que mantiñamos coa xente Paco. Comunicación agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Paco. Moi bo día, Paco.
Hola, bo día, Xosé.
Imos aló, temos incidencias que destacar.
Un par de incidencias do día onte pola tarde. Sobre as 4 da tarde recibimos un aviso dun particular da zona da Guieira, de San, aí de Dorneda, e avisando que había fume en unha vivenda, e bueno, acudiron hasta lugar a patrulla da policía local e emerxencias do Leiros, e en principio o incendio fora producido por unha campá extractora da cociña. Nos primeiros intres foi o propio inquilino da vivienda que sofocou o incendio. Pois para rematar ben, extinguilo ben, pois emerxencias de Oleiros, pois, con, bueno, acabou de rematar de apagarlo e comprobou que non había gases na vivenda, e dando por finalizado ese servicio. Sin máis consecuencias, co incendio da campá extractora e un mueble da cociña. Despois, sobre as 6 da tarde, tamén recibimos outro aviso do 112, de que na rúa María Casares, unha veciña, unha senhora maior, que caera na vivenda e estaba ela sola. Todo este lugar acudiu tamén outra vez a patrulla e emerxencias, e coa axuda tamén dun familiar se pudo acceder á vivenda e socorrer a esta persona, bueno, que caera sin maior consecuencias, pero que ela sola non se podía levantar do chan, claro, neste caso. E son as dúas cousiñas que temos por agora, non temos máis cosas.
Muy bien, pues vale. que continúe o servicio con normalidad. Gracias, Paco.
Sí,
buen día.
Buen servicio.
Hasta luego.
Pues con esas dúas incidencias que nos reseñaban dende a policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín. Enseguida volvemos porque queremos falarles da última hora da Festa do Antroido. Da Festa do Antroido de Oleiros, que se celebra hoxe, 7 da tarde, no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Falamos desto nuns minutos coa concelleira de Servizos Sociais de Oleiros, con Belén Taguada.